Stanton Moses var selv et magtfuldt medium, og dette faktum hjalp uden tvivl forholdene. Han tilføjer, jeg har set alle disse fænomener og mange andre flere gange før, men jeg har aldrig set dem opstå hurtigt og fortløbende ved højlysdag. Hele seancen strakte sig ikke over mere end en halv time, og der skete ingen ophør af fænomenerne fra først til sidst. Punktum fodnode. Fodnode. The Spiritualist, vol. 9, side 2. Alt gik godt i 6 uger, og London var fuld af nysgerrighed med hensyn til slagets kræfter, da der kom en akavet afbrydelse. Tidligt i september 1876 havde professor Ray Lancaster sammen med Dr. Donkin to møder med slaget, og ved anden lejlighed, da han greb tavlen, fandt han skrivning på den, der ingen skulle have fundet sted. Han var helt uden erfaring med psykisk forskning, ellers ville han have vist, at det er umuligt at sige, i hvilket øjeblik skrivning sker i sådanne seancer. Indimellem ser det ud til, at et helt ark med skrift falder ud på et øjeblik, mens forfatteren andre gange tydeligt har hørt blyanten ridse fra linje til linje. For Ray Lancaster virkede det imidlertid som et klart tilfælde af bedrageri, og han skrev et brev til The Times, hvor han fordømte slaget og retsforfulgte ham også for at have skaffet penge under falske forudsætninger. Svar på Lancasters brev og støtte til slaget kom fra Dr. Alfred Russel Wallace, professor Barrett og andre. Dr. Wallace påpegede, at professor Lancasters beretning om, hvad der skete, var så fuldstændig ulig det, der skete under hans eget besøg på mediet, såvel som sergeant Cox, Dr. Carter Blake og mange andres registrerede oplevelse, at han kun kunne se efter. På det som et slående eksempel på Dr. Carpenters teori om forudfattede idéer, siger han, professor Lancaster gik med den faste overbevisning om, at alt, hvad han ville se, ville være bedrageri, og han mener, at han så bedrageri i overensstemmelse hermed. Professor Lancaster viste sin partiskhed, da han i sit brev til The Times sagde i sit brev til The Times. Den britiske sammenslutningsdiskussioner har været læst for British Association den 12. september af professor Barrett, hvor i han behandlede spirituelle fænomener, forringet af indførelsen af spiritualisme. Fodnode. 16. september 1876. Professor Barrett skrev, at slaget havde et klart svar, baseret på hans uvidenhed om, hvornår skrivningen faktisk fandt sted. Han beskriver et meget bevisligt møde, han havde, hvor skiferen hvilede på bordet med albuen hvilende på den. Den ene af slagets hænder blev holdt af ham, og fingrene på mediets anden hånd hvilede let på skiferens overflade. På denne måde opstod skrivning på undersiden af skiferen. Professor Barrett taler endvidere om en fremtrædende videnskabelig ven, der fik skrivning på et rent blad, da det blev holdt helt af ham, i det begge mediets hænder var på bordet. Sådanne tilfælde må helt sikkert virke absolut afgørende for den uvildige læser, og det vil være klart, at hvis det positive er fast etableret, har lejlighedsvise påstande om negativt ingen betydning for den generelle konklusion. Slagets retssag fandt sted ved Bow Street politidomstol den oktober 1876, for M.R. Flowers, dommeren. M.R. Geo Lewis retsforfulgt og M.R. Munson mødte op til forsvaret. Beviser til fordel for ægtheden af slagets mediumskab blev givet af Dr. Alfred Russel Wallace, sergeant Cox, Dr. Geo Wyller og en anden, kun fire vidner var tilladt. Dommeren beskrev vidneudsagnet som overvældende med hensyn til beviserne for fænomenerne, men da han afsagde dom, udelukkede han alt andet end Lancasters og hans ven Dr. Donkins beviser, i det han sagde, at han må basere sin beslutning på slutninger, der skal drages fra naturens kendte gang. En udtalelse fra herr Maskelyne, den velkendte tryllekunstner, om, og bordet, som slaget brugte, var et trikbord, blev modbevist af beviserne fra arbejderen, der lavede det. Dette bord kan nu ses på Londons Spiritualist Alliances kontor, og man undrer sig over et vidnes frækhed, der kunne bringe en anden mands frihed i fare ved at udtale sig så falsk, som må have haft en kraftig indflydelse på retssagen. I lyset af beviserne fra Ray Lankester, Dongin og Maskelyne er det faktisk svært at se, hvordan M.R. Flowers kunne undlade at dømme, for han ville med sandhed og fornuft sige, det, der er foran domstolen, er ikke det, der har sket ved andre lejligheder, hvor overbevisende disse fremtrædende vidner end måtte være, men hvad der skete ved denne særlige lejlighed. Og her har vi to vidner på den ene side og kun fangen på den anden. Trikbordet afgjorde nok sagen. Slaget blev i henhold til variationsloven idømt 3 måneders fængsel med hårdt arbejde. Der blev anket, og han blev løsladt mod kaution. Da ankesagen kom til behandling, blev dommen ophævet på et teknisk punkt. Det kunne, kan være, påpeget, at selvom han undslap på et teknisk punkt, nemlig at ordene ved palmistry eller på anden måde, som optrådte i statuten, var blevet udeladt, må det ikke antages, at hvis det tekniske punkt havde svigtet, ville han måske ikke være sluppet for realiteterne af hans sag. Slaget, hvis helbred var blevet alvorligt påvirket af belastningen af retssagen, forlod England til kontinentet en dag eller to senere. Fra Haag skrev Slaget efter et par måneders hvile til professor Lankester og tilbød at vende tilbage til London og give ham udtømmende private prøver på betingelse af, at han kunne komme uden overgreb. Han fik intet svar på sit forslag, som bestemt ikke er en skyldig mands. En oplyst vidnesbyrd til Slaget fra London Spiritualists i 1877 beskriver, i lyset af den beklagelige afslutning af Henry Slades besøg her i landet, ønsker vi undertegnet at registrere vores høje opfattelse af hans mediumskab og vores afvisning af den behandling, han har gennemgået. Vi betragter Henry Slade som et af de mest værdifulde testmedier, der nu lever. De fænomener, der opstår i hans nærvær, udvikles med en hurtighed og regelmæssighed, som sjældent kan måle sig med. Han efterlader os ikke blot dobbesmittet i omdømme af den sene sagsgang i vores domstole, men med en masse vidnesbyrd til hans fordel, som sandsynligvis ikke kunne have været fremkaldt på anden måde. Dette er underskrevet af hr. Alexander Kaller, præsident for British National Association of Spiritualists, og en række repræsentative spiritualister. Uheldigvis er det dog nos, ikke als, der har pressens ører, og selv nu, 50 år senere, ville det være svært at finde et blad, der er oplyst nok til at yde manden retfærdighed. Spiritualister viste imidlertid stor energi ved at støtte Slaget. Før retssagen blev der rejst en forsvarsfond, og spiritualister i Amerika lavede et mindesmærke for den amerikanske minister i London. Mellem Bow Street-dommen og afhøringen af appellen blev der sendt et mindesmærke til indenrigsministeren, der protesterede mod regeringens handling ved at føre anklagemyndigheden. Kopier af dette blev sendt til alle medlemmer af den lovgivende forsamling, til alle Middlesex-dommerne, til forskellige medlemmer af Royal Society og andre offentlige organer. Miss Kislingbury, sekretæren for National Association of Spiritualists, sendte en kopi til dronningen. Efter at have givet vellykkede seancer i Haag, tog Slaget til Berlin i november 1877, hvor han skabte den største interesse. Man sagde, at han ikke kunne tysk, men alligevel dukkede beskeder på tysk op på tavlerne og blev skrevet med det 15. århundredes tegn. Berliner Fremdenblad da 10. november 1877 skrev, siden hr. Slades ankomst til Kronprins Hotel har den største del af den uddannede verden i Berlin lidt af en epidemi, som vi kan betegne som en spirituel feber. Slade beskrev sine oplevelser i Berlin og sagde, At han begyndte med at konvertere udlejeren af hotellet fuldstændigt ved at bruge sidstnævntes tavler og borde i sit eget hus. Udlejeren inviterede politimesteren og mange fremtrædende borgere i Berlin til at overvære manifestationerne, og de udtrykte sig som tilfredse. Slaget skriver Samuel Belasini, hoftryller for kejseren af Tyskland, havde en uges erfaring med mig gratis. Jeg gav ham fra 2 til 3 seancer om dagen og en af dem i hans eget hus. Efter hans fulde og fuldstændige undersøgelse, han gik til en notar og aflagde ed på, at fænomenerne var ægte og ikke tricks. Belatines edserklæring, som er blevet offentligt gjort, bekræfter denne erklæring. Han siger, at han efter den mindste undersøgelse anser enhver forklaring ved at trylle for at være absolut umulig. Troldmændenes adfærd synes normalt at have været bestemt af en slags fagforeningsjalousi, som om mediets resultater var en form for brud på et monopol, men denne oplyste tysker sammen med Hordin, Kehlar og et par flere, har vist et mere åbent sind. Et besøg i Danmark fulgte efter, og i december begyndte de historiske seancer med professor Solner i Leipzig. En fuldstændig redegørelse for disse vil blive fundet i Solners Transcendental Physics, som er blevet oversat af hr. C. C. Masse Y. Solner var professor i fysik og astronomi ved Universitetet i Leipzig, og tilknyttede ham i eksperimenterne med slaget var andre videnskabelige mænd, herunder William Edward Weber, professor i fysik, professor J. Ibner, en fremtrædende matematiker, Gustav Theodor Fischer, professor i fysik og en eminent naturfilosof, som alle, siger professor Solner, var fuldkommen overbevist om de observerede faktas virkelighed, helt udelukket bedrageri eller prestidigitation. De pågældende fænomener omfattede blandt andet fremstillingen af ægte knuder i en endløs streng, rivningen af professor Solners sengeskærm, forsvinden af et lille bord og dets efterfølgende nedstigning fra loftet i fuldt lys, i et privat hus, og under de observerede forhold, hvoraf det mest bemærkelsesværdige er doktor Slades tilsyneladende passivitet under alle disse hændelser. Visse kritikere har forsøgt at angive, hvad de anser for utilstrækkelige forholdsregler, der er observeret i disse eksperimenter. Dr. J. Maxwell, den skarpe franske kritiker, giver et glimrende svar på sådanne indvendinger. Han påpeger, at for de dygtige og samvittighedsfulde psykiske efterforskere har undladt at angive eksplicit i deres rapporter, at enhver hypotese om svindel er blevet undersøgt og afvist i den tro, at deres implicitte bekræftelse af kendsgerningens virkelighed forekom dem tilstrækkeligt. Og for at forhindre, at deres rapporter bliver for uhåndterlige, tøver dog fængslede kritikere ikke med at fordømme dem og foreslå muligheder for bedrageri, som er helt utilladelige under de observerede forhold. Fodnote. Metapsykiske fænomener, oversættelsen 1905, side 405. Solner gav et værdigt svar på antagelsen om, at han var blevet narret i disse snorebindingseksperimenter, hvis ikke desto mindre grundlaget for denne kendsgerning, som er udledt af mig på grund af en udvidet rumopfattelse, skulle benægtes. Kun en anden slags forklaring ville blive tilbage, som udspringer af en moralsk kodeks, som i øjeblikket, det er sandt, er ganske sædvanligt. Snore var forseglet, var enten almindelige bedragere eller var ikke i besiddelse af vores sunde sanser nok til at opfatte, om hr. Slade selv, før snorene blev forseglet, havde bundet dem i knob. Diskussionen om en sådan hypotese ville dog nej længere tilhøre videnskabens herredømme, men ville falde ind under kategorien social anstændighed. Fodnote. Masseøs Solner, side 20-21, som et eksempel på de hensynsløse udtalelser fra modstandere af spiritualisme kan det nævnes, at hr. Josef Mkapp, som kun er næst efter amerikaneren Houdini for vilde unøjagtigheder, taler om Solner som en ældre og purblind professor, hvorimod han døde i 1882 i sit 48 år, og hans forsøg med slaget blev udført i 1877 til 1978, da denne fornemme videnskabsmand var i vigør af sit dons liv. Spiritualisme. En populær historie fra 1847, side 161. Hidtil har modstandere presset på deres fjendskab, at det endda er blevet sagt, at Solner var sindssyg, og at hans død, som indtraf nogle år senere, var ledsaget af hjernesvaghed. En forespørgsel fra Dr. Funk bragte denne sag i ro, selvom det desværre er let at få injurier af denne art i omløb og meget svært at få fat i modsætningerne. Her er dokumentet fodnote. Dit brev stillet til universitetets rektor, 20. oktober 1903, modtaget. Rektor for dette universitet blev indsat her efter Solners død og havde intet personligt bekendtskab med ham, men oplysninger modtaget fra Solners kolleger angiver, at han under hele sine studier på universitetet her indtil sin død var sundt sind, desuden i bedste velgående. Årsagen til hans død var en hjerneblødning om morgenen den 25. april 1882, mens han spiste morgenmad med sin mor, og som han døde kort efter. Det er rigtigt, at professor Solner var en ivrig tilhænger af spiritualisme, og som sådan var i tæt relation til slaget. Dr. Carl Büscher, professor i statistik og nationaløkonomi ved universitetet. Enken Smide, side 276. Den vældige kraft, der er og tilviser sig, når forholdene er gunstige, viste sig engang i nærværelse af Solner, Weber og Scheibner, alle tre professorer ved universitetet. Der var en stærk træskærm på den ene side af rummet. Et voldsomt knæk hørtes pludselig som ved afladningen af et stort batteri af Leyden-krukker. Ved at dreje med en vis alarm i retning af lyden faldt den førnævnte skærm fra hinanden i to stykker. De stærke træskruer, en halv tomme tykke, blev revet fra oven og nedefra, uden at slaget havde nogen synlig kontakt med skærmen. De knækkede dele var mindst 5 fod væk fra slaget, som havde ryggen mod skærmen. Men selvom han havde tænkt sig at rive den ned ved en smart udtænkt sidebevægelse, havde det været nødvendigt at fastgøre den på den modsatte side. Som det var, stod skærmen ret usammenhængende, og træets år var parallelt med aksen af de cylindriske træbefæstelser, kunne løsrivningen kun ske ved en kraft, der virkede på langs af den pågældende del. Vi var alle forbavsede over denne uventede og voldsomme manifestation af mekanisk kraft, og spurgte slaget, hvad det hele betød, men han trak kun på skuldrene og sagde, at sådanne fænomener af og til, og men noget sjældent, fandt sted i hans nærhed. Mens han talte, anbragte han, mens han stadig stod, et stykke skifærblyant på den polerede overflade af bordet, lagde en tavle over det, købt og rengjort af mig selv, og trykkede på de 5 spredte fingre på hans højre hånd på oversiden af tavlen, mens hans venstre hånd hvilede på midten af bordet. Skrivningen begyndte på den indre overflade af tavlen, og da slaget vendte den op, blev følgende sætning skrevet på engelsk: det var ikke vores hensigt at gøre skade. Tilgiv hvad der er sket. Vi var desto mere overraskede over fremstillingen af skriften under disse omstændigheder, for vi bemærkede især, at begge slagets hænder forblev ganske ubevægelige, mens skrivningen stod på punktum fodnode. Fodnode. Transcendental fysik, side 34, 35. I sit desperate forsøg på at forklare denne hændelse siger Mr. Kapp, at skærmen uden tvivl var knækket før og fastgjort sammen bagefter med tråd. Der er virkelig ingen grænse for de vantros godtroenhed. Efter en meget vellykket serie af seancer i Store Petersborg vendte slaget tilbage til London et par dage i 1878 og fortsatte derefter til Australien. En interessant beretning om hans arbejde der er at finde i M.R. James Curtis' bog, Rustlings in the Golden City. Så vendte han tilbage til Amerika. I 1885 optrådte han for Salbet-kommissionen i Philadelphia, og i 1887 besøgte han igen England under navnet Dr. Wilson, skønt det var velkendt, hvem han var. Formentlig skyldtes hans alias en frygt for, at den gamle procedure ville blive fornyet. Ved de fleste af sine seancer udviste slaget klærvariante kræfter, og materialiserede hænder var en velkendt begivenhed. I Australien, hvor de psykiske forhold er gode, havde han materialiseringer. M.R. Curtis siger, at mediet protesterede mod at sidde for denne form for manifestation, fordi det gjorde ham svag for en tid, og fordi han foretrak at give seancer i lyset. Han indvilligede dog i at prøve med herr Curtis, som således beskriver, hvad der fandt sted i Ballarat i Victoria. Vores første test af åndens udseende i form fandt sted på Leicesters Hotel. Jeg placerede bordet omkring 4 eller 5 meter fra rummets vestvæg. H.R. Slaget sad for enden af bordet længst fra væggen, mens jeg indtog min position på nordsiden. Gaslyset var nedtonet. Ikke så meget, men at enhver genstand i rummet tydeligt kunne æses. Vores hænder var placeret over hinanden i en enkelt bunke. Vi sad meget stille omkring 10 minutter, da jeg observerede noget som en lille tågesk y mellem mig selv og væggen. Da min opmærksomhed først blev henledt på dette fænomen, handlede det om størrelsen og farven af en herres højkronede, hvidgrå filthat. Dette skyldignende udseende voksede hurtigt og blev forvandlet, da vi så en kvinde foran os, en dame. Det således formede væsen, og næsten perfektioneret, rejste sig fra gulvet til toppen af bordet, hvor jeg mest tydeligt kunne observere konfigurationen. Armene og hænderne var elegant formet, panden, munden, næsen, kinderne og det smukke brune hår viste sig harmonisk. Hver del i overensstemmelse med helheden. Kun øjnene var tilsløret, fordi de ikke kunne materialiseres fuldstændigt. Fødderne var indkapslet i hvide satinsko. Kjolen glødede i lys og var den smukkeste, jeg nogensinde har set. Farven var lys, skinnende sølvgrå eller grålig skinnende hvid. Hele figuren var yndefuld, og draperiet perfekt. Den materialiserede ånd glæde og gik rundt. Hvilket fik bordet til at ryste, vibrere, rykke og vippe betydeligt. Jeg kunne også høre kjolens raslen, mens den himmelske besøgende forbigående bevægede sig fra en position eller et sted til et andet. Åndeformen, inden for 2 fod fra vores ubevægelige hænder, hopede sig stadig sammen i en bunke, opløstes derefter og forsvandt gradvist fra vores sind. Forholdene ved denne smukke seance. Med mediets hænder holdt hele vejen igennem og med lys nok til synlighed, virker tilfredsstillende, forudsat at vi giver vidnet særlighed. Da forordet indeholder underbyggende vidnesbyrd fra en ansvarlig australsk regeringsembedsmand, som også taler om herr Curtis' første ekstremt skeptiske sindstilstand, kan vi godt gøre det. Ved samme seance et kvarter senere dukkede figuren igen op. Tilsyneladende svævede sig i luften og steg på bordet, gled hurtigt omkring og bøjede sin smukke skikkelse 3 gange med yndefulde buer, hver bøjet bevidst og lavt, og hovedet kom inden for 6 tommer fra mit ansigt. Kjolen raslede, som silke rasler, ved hver bevægelse. Ansigtet var delvist tilsløret som før. Synligheden blev derefter usynlig og forsvandt langsomt som den tidligere materialisering. Andre lignende seancer er beskrevet. I lyset af de mange omfattende og stringente test, som han bestod med succes, er historien om slagets eksponering i Amerika i 1886 ikke overbevisende, men vi henviser til den af historiske årsager og for at vise, at sådanne hændelser ikke er udelukket fra vores gennemgang af emnet. The Boston Herald, 2. februar 1886, står i spidsen for sin beretning. Den berømte Dr. Slade kommer til sår i Western, West Virginia, skriver på tavler, der ligger på hans knæ under bordet og flytter bord og stole med tæerne. Observatør i et tilstødende rum, så gennem og okay, gennem sprækken under døren, så disse behændighedspræstationer udføres af mediet, selvom de tilstedeværende i rummet med ham ikke var klar over dem. Der synes imidlertid i dette som i andre tilfælde at have været hændelser, der bare tegn på bedrageri, og spirituelle var blandt dem, der fordømte ham. Ved en efterfølgende offentlig optræden for Direct Spirit Writing i Justice Hall, Western, kom her E. S. Barrett, beskrevet som en spiritualist, frem og forklarede, hvordan Slades bedrageri var blevet opdaget. Slade, som blev bedt om at tage ordet, virkede forbløffet og kunne ifølge rapporten kun sige, at hvis hans anklagere var blevet bedraget, havde han været det lige så, for hvis bedraget var udført af ham, havde det været uden hans bevidsthed. M.R. J. Simons, Slades forretningschef, kom med en ærlig udtalelse, som synes at pege på driften af ektoplasmatiske lemmer, som år senere viste sig at være tilfældet med det berømte italienske medie, Eusebio Palladino. Han siger, jeg tvivler ikke på, at disse herrer så, hvad de hævder, de gjorde, men jeg er samtidig overbevist om, at Slade er lige så uskyldig i det, han er anklaget for, som du, redaktøren, selv ville have været under lignende omstændigheder. Men jeg ved, at min forklaring ikke ville have nogen vægt i en domstol af hans hænder lå på bordet og den anden holdt skiferen under bordets hjørne. En tredje hånd dukkede op med en tøjbørste, som et øjeblik tidligere havde børstet mig fra knæet og op efter, midt på den modsatte kant af bordet, som var 42 tommer langt. Slade og hans manager blev anholdt og løsladt mod kaution, men der ser ikke ud til at være blevet ført videre mod dem. True Asl udtaler også i sin bog, Spiritualism, Bottom Facts, at han så Slade udfører bevægelsen af objekter med sin fod, og han beder sine læsere om at tro, at mediet gav ham en fuld tilståelse af, hvordan alle hans manifestationer blev produceret. Hvis Slade nogensinde virkelig gjorde dette, kan det sandsynligvis skyldes et udbrud af utidssvarende letsind fra hans side i forsøget på at narre en bestemt type efterforsker ved at give ham præcis det, han søgte. På sådanne tilfælde kan vi anvende professor Solners dom om Lancaster-hændelsen, de fysiske kendsgerninger, som vi observerede i så forbløffende en variation i hans tilstedeværelse, afviste på en hver rimelig grund antagelsen om, at han i et enkelt tilfælde havde søgt tilflugt i bevidst bedrag. Han tilføjer, hvad der bestemt var tilfældet i det særlige tilfælde, at Slade var offer for sin anklagers og sin dommers begrænsede viden. Samtidig er der rigeligt med beviser for, at Slade degenererede generelt i den sidste del af sit liv. Promiskuøse møder med en lejesoldats genstand, de efterfølgende udmattelser og den alkoholiske stimulans, som giver en midlertidig lindring, alt sammen på en yderst følsom organisation, havde en skadelig virkning. Denne svækkelse af karakteren med et tilsvarende helbredsstab kan have ført til en formindskelse af hans psykiske kræfter og øget fristelsen til at ty til tricks. Når man tager alt hensyn til vanskeligheden ved at skelne, hvad der er svindel, og hvad der er af grov psykisk oprindelse, efterlades et ubehageligt indtryk på sindet af beviserne givet i Selbet-kommissionen og af det faktum, at spirituelle på stedet burde have fordømt hans handling. Menneskelig skrøbelighed er imidlertid en ting, og psykisk magt er en anden. De, der søger beviser for det sidste, vil finde rigeligt i de år, hvor manden og hans kræfter begge var på deres top. Slade døde i 1905 på et sanatorium i Michigan, hvortil han var blevet sendt af de amerikanske spirituelle, og meddelelsen blev efterfulgt af den sædvanlige slags kommentar i London Press. The Star, som har en ond tradition i psykiske spørgsmål, trykte en opsigtsvækkende artikel med overskriften Spox Windless, der gav en forvansket beretning om Lancaster-anklagemyndigheden på Bow Street. Med henvisning til dette siger Light, selvfølgelig er det hele en hasje af uvidenhed, uretfærdighed og fordomme. Vi bryder os ikke om at diskutere det eller at bestride det,